Mul on hea meel teid kõik näha ja mul on täna selline küsimus, et võttes arvesse kõiki asjaolusid elus, kas on põhjust olla pigem rõõmus või masenduses? Ja. No need, kes tahavad masenduses olla, võibolla julge öelda. Ja see ei ole tegelikult ju küsimus sellest, et kummat on rohkem. Või kummaks on põhjust rohkem, et kas põhjuseid rõõmuks või masenduseks on 200 grammi või koguni 2 tonni rohkem kui teiseks. Et see oleks sama, kui otsustada rõõmu või masenduse üle selle järgi, kas välisõhu temperatuur on kõrgem või madalam täna või homme hommikul, kuigi võibolla mõni inimene satub ka sellest masendusse või muutub rõõmsaks. Aga ma tahaksin siin kohal öelda, enne kui ma selle teemaga jätkan, midagi neile võibolla, kes kas meile teadolevalt või teadmata põhjusel on mingis erilisel põhjusel võibolla kurvad või masenduses. Sest inimese elus võibolla väga suuri ja väga raskeid põhjuseid, mis kedagi mõjutavad, mis toovad suurt meele härmi ja mille kõrval kõik sellised igapäevased ja väikesemad asjad kahvatuvad. Ja nii nagu on õpetus sõnades öelnud, et nii nagu võtaks kuue seljast ära külmal päeval või nagu äädikas leeli, selle on see, kui laulda laulu sellele, kes on kurb. Et kui täna kurbusest ja rõõmust räägime, siis saan siin kohal öelda, et kinnituseks neile, kellel on erilist põhjust kurbuseks, et kui kellelgi on kas endaga midagi halvasti, tervisega tõsiselt midagi halvasti või kellelgi on laste pärast või kelle iganes pärast suur mure, siis me elame kord selles maailmas, kus vahel asjad kukuvad maha ja nad lähevadki päriselt katki. Aga üle kõige me teame seda, et kelle elu on varjul Jumala käes, siis see ei lähe lõplikult kaduma. Vaid meil on öeldud, et need, kes on oma võitlemist võidelnud ja usu säilitanud, nendele on tallele pandud õiguse pärgi, et Jumal loob ühel päeval kõik uueks, pühib ära kõik pisarad, ei ole enam kisendamistega leile. Aga tulles tagasi selle tänase küsimuse juurde, võttes arvesse kõiki asjaolusid, kas on pigem põhjust olla rõõmus või masenduses. Piiblis vanas testamendis on ennast kogujaks nimetava tarkuse mehe raamat. Ja koguja mõlgutab mõtteid inimelu tegemiste ja tähenduse üle ja ka Jumala tegemiste ja olemise üle. Ja oma mõtete alustuseks ta esitab väljakutse rõõmule. Koguja raamatu teise peatüki teises salmis ta ütleb, et ma mõtlesin oma südames, et olgu, et ma teen katset rõõmuga ja naudin seda, mis on hea. Aga vaata, seegi oli tühi töö. Ja ma ütlesin naerule hull ja rõõmule, mis sellest kasvu on. Ja 4. peatüki alguses on kirjas ka koguja tema järjekordne väljakutse. Ta ütleb, et ma nägin taas kõiki rõhumisi, mis pandi toime päikese all. Ja ta ütleb, et ma nägin ka pisaraid, mida nuitsid need, kes olid rõhutud. Neil ei olnud rööstijat. Ja rõhujate käes oli võim. Ja siis ma kiitsin surnuid, kes olid ammu surnud õnnelikumaks kui neid, kes alles elavad. Ja et neil on parem, kes ei ole veel olemas, kes ei ole veel näinud seda kurja tööd, mis on päikis all. Ja kui te vaatas kõige selle ebaõigluse või õnnetuse või kurjuse ja rumaluse peale, mis maailmas on, siis ta ütles, et seda kaaludes ja ta esitas väljakutseks sellised mõtted. Aga kui ta oma sellises mõtiskluses läheb edasi ja seda kõike kaalub, siis ta jõuab järeldusele. Ja 8. peatükis on koguja järeldus ja, või üks tema kokkuvõtetest elu üle. Ja ta kordab seal üle selle, et inimese argine käekäik ei sõltu tihti sellest ja kas inimene ise siis tegi häid tegusid või halbu tegusid. See on 8. peatüki 14. salm. See ütleb, et mõtetus on seegi, mis maa peal sünnib, et on õigeid, kelle käsi käib, nagu oleksid nad teinud õelate tegusid, et on õelaid, kelle käsi käib, nagu oleksid nad teinud õigete tegusid. Ja ta ütleb jälle, et see on tühi töö. Ja samuti ta ütleb, et ta ei suuda mõista kõikide asjade tagamaid, mis maailmas sünnib, ja ta ei suuda ka suure pingutusega mõista seda, et miks Jumal mõningaid asju teeb või miks ta tegemata jätab. Ja siis ta ütleb, et kui ma pühendasin oma südame sellele, et õppida tarkust ja vaadata tegusid ja seda võiks teha nii, et ei päevalega öösel ei maga, ja siis ta ütles, et ma ei suuda mõista. Ja ükski inimene ei suuda mõista, mis sünnib päikese all. Ja kui keegi tark tuleb ja ütleb, et ta suudab, siis ta ütleb, et tema ka ei mõista tegelikult. Aga siis ta teeb kokkuvõtte. Ja ütleb nii. Seepärast ma ülistan rõõmu, sest inimesel ei ole muud paremat päikesel, kui süüa, juua ning rõõmus olla. Ja see saadku teda, ta vaevasta elupäevil, mis Jumal temale annab päikesel. Ja need on ju otse vastuolus sellega, mis ta alguses ütles. Ma ütlesin rõõmule, et naerule hull ja see kõik on mõttetu. Ta ütleb, et see on just kui ta vaatenurga muutus. Et ta ei ütlusta siin mingit tühist rõõmuelu, et mingit kerglast kõige unustamist. Aga ta väärtustab igapäevast rõõmu. Selline igapäevane rõõm, ta ütleb, võib olla inimese saatja kõigil nendel päevadel, mil ta siin maailmas elab. Aga kes märkasid, mis on kogu ja meelest rõõmus olemise põhjus? Kogujal on väga lihtsad põhjused asjadele. Koguja on selline loogiline mees, ta ütleb ratsionaalne seltsimees, ta ütleb inimesel pole muud paremat kui rõõmus olla. Ja see on koguja põhjus, miks üks inimene peaks rõõmus olema. Ja see on puhtalt loogiline vaatenurk, kaalutletud järeldus. Mäletan aastaid tagasi, nii umbes 20 aastat tagasi, ühte märgilist trollisõitu Riia linnas. Ja see oli see aeg, kui mõnede kaaslastega õppisime seal suviti, 2 kuud igal suvel. Ja nädala vahetusiti me sõitsime enamasti koju Eestisse. Ja mina tegin seda siis tihti rongiga. See oli ilmselt see suvi, juba kui mul oli Tartus pruut ja ma läksin talle külla. Ja ma sõitsin siis Riiast rongiga Valka ja Valgast istusin bussi peale, kui ei läinud rong õigel hetkel või läks ka rongi ja sõitsin sealt edasi Tartusse. Ja nagu ikka 95% juhtudest olin ma hiljaks jäämas rongi peale. Ja ma sõitsin ühiselamust trolliga rauta jaama ja ma vaatasin kella ja nägin, et see kõik on nii viimase piiri peal ja ma ei tea, kas ma jõuan õigeks ajaks. Ja ilmselt teate, võibolla mõned ei tea ka, mõned on hästi süstemaatilised inimesed ja kunagi kuskil hiljaks ei jää ja kunagi millegi pärast ei muretse, aga minu äng seal trollis istudes oli, et ma jään hiljaks ja iga kord, kui oli teebel mingi takistus või järgmine punane tuli või kui liiga palju inimesi tuli peale või läks maha, siis ma tundsin, kuidas minu ärevus kasvas. Ja siis ma korraga jäin mõttesse ja kaalutlesin seda olukorda ja mõtlesin, et mis sellest kõigest kasu on. Et ma ju ei saa sinna mitte midagi teha, kas see troll liigub kiiremini või ta liigub aeglasemini, kas ta jõuab õigel hetkel sinna kohale või ta jääb hiljaks. Ja siis mulle tuli selline kogujalik hetk ja ma mõtlesin, et mul oleks kõige targem olla rõõmus niga, kuni see troll sõidab. Ja et kui see jõuab sellesse peatusesse, kuhu ma tahan minna, et siis ma annan oma jalgadele valu ja siis on minu teha see, mis ma siis teen, kui kiiresti ma liigun. Ja nii me siis otsustasin, et ma olen rõõmus kogu selle tee seal trolli peal. Ja see jäi mulle meelde, sest see oli nagu selline tarkuse hetk. Ma ei tea, kas sellel hetkel ka mul mõni tarkuse ammas kasvama hakkas. Aga kui me loeme kogujad, siis koguja, kui tema vaatleb elu, siis tema põhjused on sellised lihtsad. Et nii kaua kui sa selle trolli peal sõidad, siis sul ei ole midagi muud targemat või paremat, kui olla rõõmus. Ja koguja kaalutles niimoodi. Aga mis on sinu kaalutlus, kui sa selle elu trolli peal sõidad? Kui sa mõtled elu asjaolude üle, millisele järeldusele sa jõuad? Et jah, me võime ühel või teisel hetkel olla seda kõike, olla vihased, olla kurvad, olla masenduses, olla rõõmsad. Ja need võivad olla kas suuremad või väikesed põhjused. Aga koguja jõudis kõike kaaludes järeldusele, et rõõmus olla üldises mõttes on kõige parem. Kõigele vaadates siiski kõige mõttekam, kui inimest saadab tema elupäevadel rõõm. Paulus kirjutas usukaaslastele palju-palju aastaid hiljem, ütles, et olge rõõmsad ja rõõmustage alati sellised hüüatused. Et kas see on mingi kohtlane rõõm? Sellise inimese rõõm, kes ei taju teda ümbritsevat tegelikkust ja on sellepärast lihtsalt nii rõõmus, et ta ei saa üldse aru, mis toimub. Või et kui on nii palju põhjust kurvastamiseks või siis nii palju põhjust vihastamiseks, et kas siis keegi täie aruga inimene saab veel sellises olukorras olla rõõmus. Ja on küll palju põhjust. Ja sõltub vist iseloomu tüübist ka see, kas keegi meist siis pigem kurvastab või pigem vihastab. Et need, kes mind lähemalt tunnevad, need teavad, et mina pigem vihastan. Ja kui on palju põhjust, siis nagu on ka palju vihastamist. Möödunud nädalal oli selline juhus, et ma vihastasin jälle ühe lennufirma peale. See ei olnud esimene, ma juba vihastasin teise lennufirma peale ühe nädala jooksul. Ja sellepärast, et ma tundsin, et jälle tahetakse mind koorida. Ja siis ma helistasin sinna klienditeenindusse ja minult küsiti siis, kes lendamisega tegelevad, et avatud piletiks vormistamise eest 480 eurot, mis maksis sama palju kui see pilet, mille ma oleksin võinud lihtsalt otse osta. Ja ma vihastasin hirmsat moodi, et mind tahetakse jälle koorida. Aga ma tänasin neid ja kuna ma parasegu viibisin linnas, kus oli ka selle Velnuvirma esindus, siis ma mõtlesin, et ma lähen kohale ja räägin päris inimesega näost näkku, et sellest on alati rohkem abi kui telefoni teel kellegi tundmatuga kõnelemisest. Ja kui ma sinna poole liikusin, siis ma jälle tundsin, et ma olen nii hirmus vihane. Aga siis mulle tuli jälle meelde see Saalomoni loogika ja ma mõtlesin, et aga mis sellest kasu on? Mida see mulle annab? Et ma võin ju saada selle küsimuse lahendatud ja siis ma olen jälle rõõmus ja kui ma ei saa seda küsimust lahendatud ja mu raha läheb kaotsi, siis ometi ma ei saa ju lasta kaotsi minna ka sellel rõõmul, mis mul võiks olla. Et raha tuleb ja raha läheb ja mõnel võib-olla läheb rohkem kui tuleb, aga raha on raha, aga kaotatud päevi rõõmule, seda ei saa mitte kunagi tagasi. Aga vihastamisest ka sellest on kasu või ei ole kasu? Või kas me teemegi seda kasu pärast, kui meile tuleb kurbus peale või me saame vihaseks? Olgu see siis suurem või väiksem ebaõiglus või ebaõnn või kui me näeme rumalust või kurjust. Ja seda on küllaga. Ja kui ajad on segased, ja ajad on neil päevil väga segased, siis olenevalt oma positsioonist selle kõige keskel, kus me oleme, me võime tajuda kurjust või rumalust erinevalt või erinevates kohtades või erineva teravusega. Ja ometi tulevad siis meie juurde Taavet ja Saalomon ja tuleb Paulus ja tuleb Jeesus meie päästja ise ja nad ütlevad, ole rõõmus. Ja ei mitte mingi kiveda rõõmuga, mis, just kui sarkastiliselt naerab või lihtsalt kohtlaselt, kohtlase arusaamatusega kõigest selle elu asjadest, vaid nad pakuvad selleks ühte ja teist ja kolmandat põhjust. Millega tuleb välja Taavet? Taavet oli psalmide ja laulude mees. Ja tema mõtles Issandale. Kui sinule öeldakse, et mõtle millelegi heale, siis millele sa mõtled? Mis sulle tuleb pähe, kui ma ütlen sulle, et mõtle millelegi heale? Kui mina mõtlen vahel millelegi heale, siis mu lemmik on mõelda, et on suvi ja on soe ja et ma laman kohiseva mere ääres kuumal liival. See on üks hea mõte. Ja Taavet, tema mõtles Issandale. Ja see on muidugi sellepärast, et ta oli õppinud tundma Issandat ja oli kogenud tema headust. Sina oled kogenud Issanda headust. Ja ta ütles, on psalmis 16, ma olen seal 8. psalmist, ta ütleb, ma pean Issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu, sest tema on mu paremal pool. Ja ta ütleb, et sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb. Ta ütleb, ma olen väga rõõmus. Ja ta mõtleb ka tuleviku kohta, ütleb, et sina, Jumal, ei jäta mu hinge surmavälla kätte ega lase oma vagal näha kõdunemist. Ehk siin ta mõtleb, et ta isegi ei muretse selle pärast, mis temas saab siis nagu igaviku mõttes. Ja tal ei olnud vaja mõelda kahtlevalt oma hetke olukorrast ega oma tuleviku saatusest. Ja ta mõtles, et kui on Issandaga, siis on hästi ja ta on rõõmus. Mida ütleb siis Saalomon, kellest me juba rääkisime, kui ta tuleb meie juurde ja selle juures me olime sellest kõnelasime, tema oli ratsionaalne meeks. Tema ütles, et kui Taavet ütles, et ta mõtleb Issandale, sest Issand on lihtsalt nii hea ja ta on nii ustav, siis Saalomon ütles, et ei ole lihtsalt midagi paremat, kui olla rõõmus. Aga kui sinu ja minu juurde tuleb Paulus, siis mida Paulus ütleb? Paulus, kui ta kirjutas usklikele Tessaloonike linnas, siis ta nimetas neile kolm asja, mille kohta ta kirjutas, et need on need asjad, mida Jumal inimesel tahab Kristuses Jeesuses. Ja seega ta ütleb ühe hea põhjuse. See on hea põhjus on see, et see on midagi, mida Jumal meil tahab. Ja see on esimese Pauluse kiri, esimene kiri Tessaloniklastele 5. peatükk, see on mis 16, kus ta ütleb, et rõõmustage alati. See on muidu originaal kreega keeles kõige lühem piiblisalm. Rõõmustage alati. Palvetage lakkamatult, tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Kui lugeda hoolikalt, siis tegelikult ka see, mis on 15. salmis, see käib sinna juurde. See on see sama komplekt. Et ta ütleb, et vaadake, et keegi ei tasuks kellelegi kurja kurjaga, vaid tehke head ja taotlege head üksteisele ja kõikidele. Ja kui ta ütles, et üksteisele, siis ta mõtles, nagu taotlege head üksteisele, ehk üksteisele seal Tessaloonika koguduses. Ja me võime julged olla, et see laieneb igale poole. Ta oleks meile kirjutanud siis Tallinna esimeses koguduses, 7. päevad on istide Tallinna esimeses koguduses Eesti Vabariigis. Ja ta ütles, et taotlege head kõikidele, ehk siis kõikidele. Ja siin ei ole nagu seda lahterdamist, olid nad head või halvad, targad või rumalad, olid pereliikmed, naabrid, töölised, kaasmaalased ja seal hulgas valitsus ja peaminister ka. Hea taotlemine, ta ütleb rõõmus olemine, lakkamata palvetamine ja kõige eest tänamine. Ta ütleb, et need asjad käivad komplektis. Et kui sa võtad ühe neist ära, siis on teised ka läinud. Aga mida teha, kui näiteks ebaõiglus lokkab? Ma ei tea, nagu ma juba ütlesin, siis mina tavaliselt vihastan selle peale. Aga mida teha? Jaakobus kirjutas, et olgu iga üks pikaldane vihastama. Kes ta ütleb, et inimese viha ei anna temale Jumala ees mingit õigust. Ja kõige tähtsam on ju see, mida me saame Jumala ees. Kas me saame Jumala ees õiguse või mitte? Me ei saa lahendada paljudki selle maailma ebaõigusest. Me ei saa lahendada kõiki jama ja aru saamatust. Seal hulgas ka sellega, mis on seotud tõsiste või ka otseses mõttes Jumala asjadega. Aga Jumal lahendab inimeste asju ja Jumal seisab ise enda eest. Meie ei pea tema eest seisma. Ja kui Paulus veel midagi ütleb rõõmu kohta, siis Filippi linna kristlastele ta kirjutas palju rõõmust. Ja ta tegi seda selle pärast, et kristlasi Filippi linnas kiusati taga. Ja neid ei kiusatud taga niimoodi tühisel viisil, nagu tänasel päeval meil on mure, nagu ikka öeldes, et alandatakse meid ja kästakse maskid ette panna. Ei, nii väikeselt neid taga ei kiusatud. Neile anti peksa ja neid pandi vangi. Ja kui Paulus Filippis käis, siis ta koges seal seda sama. Ja see on apostlite tegude raamatu 16. Peatükis kirjas. Ja seal on räägitud, et Paulust ja tema kaaslas Siilast peksti paljude hoopidega. Ja nad pandi vangi, nende jalad pandi pakku. Ja sisemisse vangi ongi, siis on seal veel lausa öeldud. Ja Paulus oli seal koos oma kaaslase Siilasega nii kõvasti palvetanud, Jumalat kiitnud ja laulnud, et see pani maa värisema. Et ja me oleme mõnikord näinud, multifilmis on niimoodi, et kui keegi kõvasti laulab, siis aken läheb katki või midagi. Aga seal ütleb, et Siilas ja Paulus palvetasid nii kõvasti, et maa hakkas värisema ja vangla uksed kukkusid oma piitadelt maha. Ja võt nendele inimestele seal Filippi linnas Paulus kirjutas ja ütles, et see on 4. Peatükk kirjas filiplastele, ütles, et olge ikka rõõmsad issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus, ehk siis saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal. Ärge muretsege mitte millegi pärast. Iga teie vajadus saagu teatavaks Jumalale ja selle juures öelge tänu ja paluge ja anuge. Ja ta ütleb, et ja Jumala rahu. Jumala rahu, see selline rahu, mis on palju suurem kui kogu meie mõistmine ja arusaamine, see hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Aga mis oli see hea põhjus, mille Paulus välja pakkus, et olla rõõmus? Minu mõelest ta ei pakkunudki ühtegi põhjust. Ta ütles, olge rõõmsad, ja ütles, see on komplekt. Oled leebe, Tesalonika rahvale, ta ütles, see on sarnane asi paraleel. Tehk taotlege head üks teisele. See leebus on sama. Ei muretse, vaid palud kõik Jumala kätte ja Jumal täidab su rahuga. See on see, milleks ta neid üles kutsus. Ja kes see on mingisugune kohtlane muretus, millest me siin räägime? See ei ole. Sest kui me oleme kogenud, kuidas Jumal päriselt meie ellu sekkub, siis see ei ole kohtlane, vaid see on tark, nagu Taavet, tark nagu Paulus, isegi nii tark nagu Saalomon. Kas on siis kohtlane see, kes kõige halva ja arusaamatuse keskel on rõõmus? Või on hoopis kohtlane see, kes ei taipa olla rõõmus? Ja teate, rõõm on see, mis inimesi ühendab. See, mille kohta koguja ütleb ka, et on tusk ja paha meel, see on see, mis inimesi lahutab. Aga rõõmust saab meie ühendaja Jumalaga. See ühendab meid meie isaga taevas. Ja rõõmust saab meie ühendaja üksteisega ja kõigi inimestega, nagu Paulus ütleb. Sest kuigi meil iga ühel on palju kui põhjust, kas kurvastada või vihastada, Ja meil on selle kõige juures ju isegi põhjust vahel kurvastada või vihastada kas üksteise peale või kõigi inimeste peale. Aga kõike ületavast rõõmust saab meie ühendaja. Üleilmisel nädalal 25. jaanuaril, mina, kes ma just ei juhtu väga tihti vaatama uudise saadet, aga sellel õhtul ma õnneks juhtusin nägema TV3 reporterit ja kes juhtus nägema, seal oli selline uudisklipp ühest trammijuhist Karinast. Kas keegi nägi seda? Kui te ei näinud, siis soovitan, seda saab veebist leida, kui otsid, mida kujutab endast trammijuhi amet, on selle klippi pealkiri. Mina otsisin hiljem, oli TV3 trammijuht Karin panin sisse ja tuli välja. Ja selle inimese rõõm oli lihtsalt nakkav. Mul läheb siia maani tuju heaks, kui ma mõtlen sellele trammijuhile. Ja ta sõidab meie majast ka mööda, nii et ma võin tema peale tihti mõelda. Ja ta armastab tramme, ta armastab inimesi, ta armastab oma tööd. Ja ma kujutan ette, et see oli noor naine, kes lihtsalt säras ja seal ta muudku lehvitas kõigile ja naeratas inimestele. Ja ma kujutan ette, et trammijuhi ametis, mis ei ole üsene, sest hirmus keeruline, aga trammijuhi ametis mina leiaks küll väga palju põhjust, kelle peale vihastada. Ma vihastaks ülbete autojuhtide peale ja ma vihataks ükskõiksete reisijate peale ja mille iganes peale. Kolleegide peale ka, kes lõppeatuses oma tramme lohakalt pargivad nii, et ma ei saa sinna sisse sõita. Ja siis ma vihastaks selle mitte töötava süsteemi peale, mis on seal lõppeatuses, mis ei lülita ja sa pead olema trammist välja ja mingi kaikaga seal surkima, et see tööle hakkaks ja nii edasi. Aga see Karin, tema on lihtsalt väga rõõmus. Ta rääkis sellest, kuidas ta läheb iga päev tööle ja kuidas tal on nii hea meel oma trammi näha. Ja siis ta rääkis sellest, kuidas tal on nii hea meel inimestest. Ja kas te teate, ta ütles, et tal on üks lemmikpeatus. Milline on tema lemmikpeatus? Tema lemmikpeatus on hobujaama peatus. Ja mille pärast? Selle pärast, et sealt tuleb kõige rohkem inimesi peale. Ja ükskord ta kuulis, kuidas vanaema ja lapselaps istusid seal trammis ja lapselaps rääkis vanaemaga ja ütles, et tead vanaema, milline on minu kõige lemmikum trammijuht, see siin. Ja ma olen kindel, et Karinil on mingisuguseid jamasid ka, millest ta seal saates ei rääkinud. Sest me ju teame kõik seda, et iga üks on normaalne, kuni sa teda tundma õpid. Ja, aga ta on selgelt rõõmus inimene. Kes mulle tundub, on otsustanud, et kõige mõistlikum asi siin ilmas on olla rõõmus. Tulles tagasi meie algse küsimuse juurde, siis võttes arvesse kõiki asjaolusid, siis inimesel on kõige parem olla rõõmus. Ja mina soovin sulle, et sina oleksid rõõmus. Ja selleks on nii mitugi head põhjust. Ja need on kogu aeg olemas. Issand on hea. Ja ta on sinuga. Ja ta tahab, et sa oleksid rõõmus. Aamen.